Tole kana lili. Ayebi mitema na bato nyonso. Toko kiko bomba yeli kamomokote. Nalite yoyo. Toko sosola mpona mobali moko oyo abiangami Stefano. Ye azalaki mokristo oyo alingaki nzambe mingi koleka. Asungaki bato. Azalaki kolakisa bango mpona Yesu. Kasi bato mosusu balingaki yete. Mpe bazalaki kotiana ntembe na ye. Bakoselaki ye makambo koloba ete. Atuki mibeko na Mose. Mpe Mateyo makopesa maka na tempelo. Ba sambisi ye. Stefano atalaki miso na likolo. Mpe molimo na ye emonaki Yesu na likolo. Alobaki ete. Tala. Nazali komona Yesu atelemi na loboko mobali na nzambe. Maloba yango mapesi bakambi nkanda koleka. Bayokaki mabe mpo alobaki ete. Yesu azali mobikisi atindami na nzambe mpona Isalaele. Baboyaki koyoka ete. Bango babomaki moponami na nzambe. Nantina yango babendaki ye libanda na mboka. Mpe babwakelaki ye mabanga. Ntango Stefano azalaki kokufa. Abondelaki nzambe. Mpe alobaki, nkolo Yesu, kotangela te bato oyo lisumu bazali kosala. Esili ye koloba boye, akufi. Elenge moko mobali kati na bakambi, azalaki kotala ndenge bazalaki koboma Stefano na mabanga. Ye azalaki kobatela bilamba na babomi, mpe nkomo na ye Saula. Saulo azalaki nankanda mingi na Stefano, mpe akanisaki ete, nzela eleki malamu kosepelisa nzambe ezali bobele kopekisa bato Mateo na Yesu. Longwa na mokolo wana, Saulo asalaki makamu mingi ya mabe koleka epana ba Kristo mpo ete batika kobila Yesu. Stefano abanga kite kokufa mpo na Yesu. Abanga kite kolobela bato mpo na Yesu mpe koloba bosolo.